Frú forseti. Hæstvirtur dómsmálaráðherra, hann ber fyrir sig 6. grein mannréttindasáttmála Evrópu varðandi það að meintur sakborningur og verjandi hans eigi að fá að vera viðstaddir skýrslutöku af barninu í meintu ofbeldismáli gegn þessu barni. Ég vil segja það hér og gefa hæstvirtur ráðherra þá leiðsögn að það sé að ég hæsta máta óeðlilegt að meintur ofbeldismaður, meintur barnanýðingur og verjandi hans séu viðstaddir yfirheyrslu yfir barninu sjálfu meintu fórnarlambi ofbeldismannsins áður en ofbeldismaðurinn sjálfur gefur skýrslu. Og það er ekki þannig sem 6. grein mannréttindasáttmála Evrópu var hugsað. Henni var ekki ætlað að auðvelda barnanýðingum að hagræða málflutningi sínum þannig að þeir geti tekið mið af málflutningi barnsins við sinn málflutning. Hæstvirtur ráðherra verður að skilja þetta. Þetta er í grundvallaratriðum misskilningur. Auðvitað geta sakborningar og verjandur þeirra verið viðstaddir eða hlustað á skýrslu fórnarlambsins eftir að ofbeldismenn maður sjálfur er búin að gefa sinn vitnisburð.
Til málstökur áttur til fyrirspyrjandi annar þingmaður Reykjavíkur kjördæmis